بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكن سفر خلق لار حقدا أخلاق لار حقدا يهلشت كندك خدا حالس شو معروزنا دوام اترك تمس. Islom dini asosiy narsalari shu chiroyli xulqni ustiga qurilgan chiroyli axloq, chiroyli xulq dinimizning asoslaridan, eng zarur narsalardan. Buni ko'rib chiqdik. Inshaalloh, xudo xolasa, bugun dinimizning xususiyatlari haqida gaplashamiz. Xususiyat deb o'zi boshqalardan ajrab turadigan, boshqalardan bir boshqachaligi bor degan bir ma'noni bildiradi. Dinimizni boshqa xulqni da'vo qilayotgan dinlar, misol mana nasroniy dini bor, yahudiy dini bor, bularda iymon keltiramiz, ularda qo'lidagi kitoblar Alloh tarafidan tushirilganligi iymonni keltiramiz, lekin u kitoblarni o'zlari tarafidan qo'l yozmalar bilan, boshqa narsalar bilan bular bu kitoblarni asli ma'nolarini buzuvargan. Shuning uchun Injil kitobi, Bibliya deymizmi yoki Tavrot deymizmi, bu kitoblarni Alloh tarafidan tushganligi iymon keltiramiz, lekin ichidagi narsalarni buzildi degan e'tiqodda bo'lamiz. Shu osmondan qo'limizda kitob tushirilgan deb da'vo qilayotgan ummatlarni oldidagi axloq deymizmi, yoki hozirgi yangi qonun qoidalar bilan shu insonlarni hayotiy kerakli xulqlar deb da'vo qilishayotgan xulqlar deymizmi? Bulardan ko'ra bizi dinimizni axloq masalasi, ulardan ko'ra boshqachaligi, xususiyati, ulardan farqlanib turadigan narsasi bor. Mana hozirgi nizomlar, hozirgi qo'yayotgan, masalan, bizlarda ham shu narsaga e'tiborlarimiz qaralib ham qolyapti. Etika deymizmi, estetika deymizmi, hozirgi nomlari, shular ham shu xulqqa tegishli narsa. Lekin dinimizda shu etika, estetikasi yoki boshqa dinlarni xulqlaridan ko'ra ko'p xususiyatlari bor. Shunaqangi xususiyatlar borki, ulardan keskin farqlab turadi. Va yana uni ustiga ustak bu dinimizni shu xulqlar yana ulardan ko'ra balatroq yuqoriga, shu xulq bilan bezanayotgan odamni darajasini yana ham mukammal bir darajatlarga ko'taradigan bir xususiyatlari bor. 8ta bizi dinimizni 8 xususiyati bor debdi. Xudo xolasi, mana birinchisi bu rabboniylik deydi. Rabboniylik degani Alloh tarafidan degani. Rabboni Rob tarafidan tushirilgan degan ma'noni ham aytsak bo'laradi. Alloh tarafidanligiga shu narsalarni gapirishimiz mumkinki, Alloh subhanahu va taolo bizga bu xulqlar bilan xulqlanishimizni bizni chaqirgan oldin, shu chiroyli xulqlar bilan xulqlanishinglar kerak degan, unga undagan. Hatto Qur'onni bir necha oyatlarida olimlar aytadi, 800tadan ko'proq, bir mingdan mingga yaqincha oyatlarida shu chiroyli xulq bilan ziynatlanishlikka Alloh subhanahu va taolo buyurgan deydi. Hatto Alloh taolo buyurgan. Boshqa dinlardagi xulqlardan ko'ra farqimiz, demak, biz xulqlanayotgan narsa Alloh tarafidan buyruq bo'lgan narsa deb tushunsak bo'laradi. Birinchisini, rabboniylik degani o'zimizda o'zimiz emas, bu xulqlar bilan xulqlanishligimiz, shunaqangi axloqqa ega bo'lishligimiz o'zimizdan o'zimizga emas, Alloh tarafidan osmondan tushirilgan, shun bilan xulqlan degan. Boshqa dinlarda har xil xulqlarni aytadi, u Alloh tarafidan buyurilmaganligi, ba'zida nafsga qiyin bo'layotganligi, shu xulq bilan axloq bilan bezanayotgan, xulqlanayotgan odamga bu narsa o'zini nafsiga ham ruhiga ham qiyin ekanligini tushunamiz. Mana oldin shunaqangi xabarlarni eshitardik, boylarga alohida xulqli narsalar, kambag'allarga alohida o'zini xulqlari bo'lardi deydi. Misol, mana Yevropani shunaqangi holatlari bor ekanki, stolda o'tirgan odam, stolda o'tiradigan bo'lsa, shu boy zadagonlarning bolasi bo'lsa, u shu stolda o'tirishlik qoidalarini, etikalarini bilishlik uchun, o'rganishlik uchun yoshligidan shu yelkasiga ikkita tarelka, qo'ltig'iga ikkita tarelka qo'yib qo'yib, oldiga pichoq qoshig'ini qo'yib qo'yib shunday turgizardi ekan. Shunday turgan holatida hali ikkalasini tushirib olmasdan, sindirib olmasdan ovqatni yeyishlik kerak ekan. Bu endi özlerini hulqi, lekin Alloh tarafidan buni qanday narsaga buyurilmagan. Hatto Alloh tarafidan buyurilgan narsalarga teskari narsalari ham bor. Bularda misol pichoqni o'ng qo'l bilan ushlab, vilkani chap qo'l bilan ushlashligi. O'zi pichoq kesilgandan keyin vilkadagi narsani og'izga solishlik dinimizga teskari narsa bu. Agar kim haqqoni shu ham ovqatlanishning xulqi odobida bu ham. Endi shu narsaga Alloh buyurgan narsa bilan xulqlanmoqchi bo'lsa, shu bo'pti mayli pichoq bilan kessin kesadiganini, lekin vilkasini o'ng qo'lda ushlash kerak baribir. Payg'ambar sallam yeyotgan narsani o'ng qo'l bilan yeyishlikni buyurganligi uchun u xulq, u axloq bizga teskari. Alloh tarafidan tushilayotgan narsaga teskariligi, demak u rabboniy emasligi. Alloh taolo payg'ambarimizni yuborishligini sababini, eng katta maqsadini ko'rsatib qo'yilgan bir hadisda payg'ambar sallam shuna deydiki: "Innama bu'istu li utammima makarimal axloq." Payg'ambar sallam shuna deganlar. Hadislarda Rasululloh aytayaptilarki, "Men Alloh tarafidan shunaqangi chiroyli xulqlarni kamoliga mukammal qilib to'ldirishlik, kamoliga yetkazishlik uchun bu yuborilganman" dedi. Rasululloh ummatiga eng chiroyli xulqlar qanday bo'lishligini ko'rsatishlik uchun yuborilgan ekan. Dunyoda qanaqangi axloq xulq bo'ladigan bo'lsa, shularni eng zo'rini, eng chiroyligini, eng mukammal suratini ummatga ko'rsatishlik uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuborilgan ekan. Shu hadis hozirki aytayotgan xulqlarimiz rabboniy Alloh tarafidan ekanligi bitta katta dalil bo'ladigan narsa. Yana bitta dalil qilib gapirsa bo'ladigan narsa, Alloh taolo bizni qanaqangi xulqqa xulqlanishligimizga buyurayotgan bo'lsa, albatta Alloh taolo o'zi shu xulq bilan xulqlanganligi. Demak, Allohni o'zi xulqlantirib, keyin bizga shu narsani aytayotganligi ham bu katta narsani bildiradi. Masalan, Alloh subhanahu va taoloni Rahmanur Rahim degan sifatini bilamiz. Alloh taolo mehribon, yumshoq ko'ngil zot, rahimli zot degani. Bandalarini ham shunaqangi rahimli, mehribon bo'lishligini buyuradi. Alloh subhanahu va taoloni Haq, Adil degan nomlari, ism sifatlari bor, bilamiz. Bandalarini ham adolatli bo'lishlikka buyuradi. Alloh subhanahu va taoloni Vadud degan sifati bor. Vadud degani yaxshi ko'rib do'st bo'lishlik. Bandalarni ham shu narsaga buyuradi. Alloh o'zi sifatlangan shu sifatlar bilan. Demak, bu ham bizga buyurilayotgan dinimizda buyurilayotgan bu xulqlar, Alloh tarafidan buyruq bo'layotgan xulqlar. Avvalambor Allohning o'zida borligi. Bu ham katta dalil Alloh taolo tarafidan bu rabboniy xulqlar ekanligiga. Yana ko'p narsani aytishlik mumkin. Alloh taoloning Karim, Javvad degan sifatlari bor. Bular sahiy, qo'li ochiq, ochiq qo'llik bo'lishligiga. Hafiz degan ismi bor. Bu omonatchi, omonatgo'y odam bo'lishligiga bo'layotgan bir narsa. Alloh subhanahu taoloning Sabur degan sifati bor. Ummatini ham, bandalarini ham sabrli bo'lishligiga chaqirayotganligi. Alloh taoloning Halim degan sifatlari bor. Hilm, yumshoq bo'lishligimiz. Afu, g'afur, g'affar, sattor degan Alloh subhanahu taoloning sifatlari bor. Bularning hammasi kechiruvchan inson bo'lishligimiz. Va hokazo qancha narsani Alloh taoloning 99 ta atini bilamiz. Allohni o'ziga shu atlarni qo'yganligi, Allohning ismi sifatlarini hammasidagi deyarli hammasidagi sifatlaridagi narsalar bandalarda bo'lishligini Alloh taolo buyurgan. Bu boshqa dinlardan ajralib turadigan rabboniy bo'lishligi. Alloh taolo hozir aytayotganimizdek, mingga yaqin oyatlarida bandalarini shunaqangi chiroyli xulqlar bilan xulqlanishlikka buyurgan. Shunday xulqlar bilan chiniqishlikka, shuni o'ziga shunday xulqlar bilan ziynatlanishlikka bandalarini Alloh subhanahu taolo buyurgan. Bu haqiqatan ham dinimizdagi qanaqangi xulq bo'lsa, shu xulqlar Alloh tarafidan tushganligi bitta belgi bo'ladi. Bu birinchi xususiyati edi. Boshqalardan ajralib turadigan bitta belgisi. Endi ikkinchisi al-alamiyya va shumul deydi. Bizda buni tarjimasi ikkovini bitta qilib olam shumullik, hamma narsani keng qamrovchi, qamrab oladigan, hammaga bab-baravar taalluqli, hammaga tegishli degan yeri bor. Dinimizni xulqlari hammaga tegishli. Hozir aytayotganimizdek, boylarga boshqacha, kambag'allarga boshqacha emas. Shunaqangi keng qamrovdagi bizdagi islom dinidagi xulqlar musulmon musulmonga o'zi oldin ziynatlanishlik kerak bo'lgan xulq va musulmonni musulmon musulmonga qanaqangi xulq bilan turishlik kerak. Musulmon bo'lmasa-chi, hayvon bo'lsa-chi, jin bo'lsa-chi, kattami, kichik, erkakmi, ayolmi, boymi, kambag'almi, xurmi, qulmi yoki qoramı, oqmi? Dinimizda insonni qora oqiga ham qaralmaydi. Qora bo'lsa ham, oq bo'lsa ham bir xil xulq bilan xulqlanishlik kerak. Boy bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham, olim bo'lsa ham, johil bo'lsa ham, dushman bo'lsa ham, do'st bo'lsa ham. Urush payti bo'lsin, tinchlik payti bo'lsin, quvvatli holat bo'lsin, zaiflik holati bo'lsin, farqi yo'q. Hatto Alloh taolo ham shu sifatlar bilan sifatlangan. Alloh o'zi boshqacha bo'lib bandalariga boshqachasini aytmagan. Hatto Allohga taalluqli, bandalariga taalluqli bir xil. Shunaqangi shumuliyat, hamma narsani qamrovi, olam shumulligi shunchalik keng. Hammaga bir xil aytilgan bo'ldi. Bittasini ikkinchisidan ajratilmaydi bizda. Bu ham bitta katta misol. Hatto Alloh subhanahu taolo mana Qur'on oyatlarida dushmanga bo'layotgan muomalani qaranglar. Alloh taolo Maida surasida وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ Allah Teala aytibdi ki, ey mu'minlar, sizler bir kavimde günah yomonligi uchun yomon ko'rib turgan bo'lsanglar, shu yomon ko'rishinglar adolat qilishlikdan to'sib qo'ymasin, adolat qilinglar. Bu taqvoga yaqinroq narsa dedi Alloh Teala. Qaranglar, bir odamni yomon ko'rayotgan bo'lsak, adolat qilishlikdan shu narsamiz to'sib qo'ymasin dedi. Shunaqangi xulq bilan sifatlangan bizi oldinkilarimiz, oldinki salaflarimiz. Shurayx hozir rahmatullohi alayh tobiinlardan bo'lgan. Shu odamning oldiga Ali roziyallohu anhu kelibdi. Adolatni qaranglar. Ali roziyallohu anhu keldiki, bitta yahudiyni yetalab keldi. Hali yahudi Ali roziyallohu anhuni jangga kiyadigan sovutini o'g'irlab ketgan ekan. Ali roziyallohu anhu bir yechib qo'ygan paytda shu yechgan yeridan hali yahudi o'g'irlab olib ketib qopti. Yahudiyning ustida shu holatini ko'rib Ali roziyallohu anhu hali savutini tanib, yahudiyni ushlab Ali roziyallohu anhu aytdiki, "Ustingdagi narsa meniki" dedi. Deydi, haliki yahudi aytdiki, "Nimaga siz meniki deysiz?" dedi. "Mendagi narsaga haqqingiz yo'q meniki deysiz. Buni men kiyib turibman" dedi. "Keling" dedi Ali, "Men ustimdagi narsa meniki bu" dedi. "Xohlagan odamimizdan so'raymiz" dedi. Ash qozi Shurayx oldiga boramiz dedi. Ali roziyallohu anhu masharada insof qilding dedi. Yur boramiz dedi. Ikkalasini keyin shuni qozini oldiga borishdi. Borganda Ali roziyallohu anhuni da'vosini qozi eshitib, nima da'vo bilan keldingiz? Mononi ustidagi savut dedi meniki dedi. Qozining hukmi shuna bo'lar ekanki, bir tarafda eshitmaydi ekan. Buni eshitib, buni yahudi Alloh subhanahu taolo Qur'onda yahudiylar musulmonlarning eng yomon qattiq dushmanlari bo'ladi degan oyatlari bor. Lekin qozi qozi ekan, Alloh buyurgan sifatlar bilan, xulqlar bilan xulqlangan ekan, hali yahudiyga qarab seni da'voing nima dedi? U aytdiki, "Meni ustimdagi narsani biroq hujjatsiz da'vo qilishlikka haqqi bormi?" dedi. "Haqqi yo'q" dedi. "Demak bu meniki ekan" dedi. Yana Ali roziyallohu anhu qarab aytdiki, "Ya'ni sizi Alloh payg'ambar alayhissalom 10 ta jannatinglardan bittasi deganligini bilamiz, ixtilof yo'q. Sizi bironta gapingiz yolg'on emas. Bunda ham ixtilof qilmaymiz. Lekin haq haq, adolat adolat, hech narsa qila olmayman" dedi. "Ikkita guvoh keltiring" dedi. Boshqa narsa deya olmadi. Shumonon ustidagi narsani sizniki emas, bironi qo'lidagi narsani meniki deb da'vo qilishlikdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaytardilarki, bitta hujjat keltirsin dedi. Rasulullohning hadislari bor. Ali roziyallohu anhu uyiga ketdi. Uyiga borib guvoh istadida bitta quli bor ekan, haliki qulini yetakladi, "Sen bilasan, yur" deb. Yana ikkinchi guvoh yo'q, o'g'lini ovoldi. Shunday kelib, "Mana ikkita guvoh topdim" dedi. Qozi yana keyin kelasiga qarab turib, "Bo'pti, manovi sizdan emas. Bu bitta guvoh yetadi. Lekin mana o'g'lingiz ikkinchiga o'ta olmaydi, bu sizi farzandingiz" dedi. Qaranglar, farzand otasiga, ota o'g'liga guvohlikka o'ta olmaydi ekan. "O'ta olmaydi bu" dedi. "Ikkita guvoh bo'lmadi, sizni guvohingizni qabul qilmadi. Sizni yolg'on gapirmaydi. Rostgo'yligingizga ishonchimiz bor, lekin guvohingizni qabul qila olmaymiz" dedi. Alloh subhanahu taolo shunaqangi xulq bilan xulqlanishlikni buyurgan ekan. Qozi tobiinlarning eng kattalaridan, mashhurlaridan, "Buni bu narsani adolat qilamiz" dedi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda birovni yomon ko'rayotgan bo'lsanglar, adolat qilishlikdan sizlarni qaytarib qo'ymasin. Adolat qilinglar. Shu taqvoga yaxshiroq dedi. Bo'ldi, shu oyat bilan shu qozi shumini chiqardi. Hech narsa deya olmayman. Ustidagi savut shuniki dedi. Ali roziyallohu anhu aytdiki, haqiqat bilan yechib bergani uchun men roziman dedi. Shu hukmga rozi bo'ldi, shunday qolandi. Yahudi shunaqangi muomalani, qozini muomalasini, Alini muomalasini ko'rib turib, islom diniga kirdi deydi. Va ba'zi rivoyatlarda aytadi, shu savuti bilan shahid bo'ldi deydi. Alloh subhanahu taolo musulmonlarga agar bironi yomon ko'rayotgan bo'lsanglar, adolat qilishlikdan bu narsa to'xtatmasin. Hatto yana Alloh subhanahu taolo xuddi shu Moida surasining oyatida La yajrimannakum shana'anu qawmin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu. Sizlarda bir qavm masjidi haromdan to'sib qo'ygan bo'lsa, qaraylik, eng katta yaxshi ishdan to'sdi. Bu Hudaybiya voqeasidan keyingi holatda Alloh subhanahu taolo aytayaptiki, hammalari umra qilamiz, haj qilamiz deb ketayotganida ahli Quroysh musulmonlarni to'sib qo'ydi. Alloh taolo aytayaptiki, sizlarni eng zo'r ish Masjidil Haromga borishinglardan to'sib qo'ygan bo'lsa ham, shu qavmni yomon ko'rib turgan bo'lsanglar, shu qavmni yomon ko'rishinglar ularga qarata tajovuz qilishinglarni, ya'ni adolat chegarasidan chiqib ketishinglarga majburlab qo'ymasin. Ta'awanu alal birri va taqvo. Yaxshilik va taqvoni ustida bir-biringlarga hamkor bo'linglar, bir-biringlarga yordam beringlar. Va la ta'awanu alal ismi val udvan. Gunoh va dushmanlik ustida bir-biringlarga yordam bermanglar dedi. Eng yaxshi ish, yaxshi ko'rib turgan ishidan to'sib turibdi, yomon ko'ryapti, lekin tajovuz qila olmaysizlar, haqqinglar yo'q. Umar roziyallohu anhu davrida bir odam Madinada ko'p aroq ichishlik bilan mashhur bo'lib ketgan ekan. Ko'p holatda ko'chalarda mas, necha martalab darrasi ham urilgan ekan. Shu odamga nisbatan Umar roziyallohu anhu aytdiki, u odamni araxxo'r alkash deb so'kmaysizlar ham, yomonlik qilmaysizlar ham. U odamni Alloh taoloni gunoh ish Alloh buyurgan, qaytargan gunoh ishni qilayotganligi, ya'ni gunoh ishni qilayotganligi sizlarni unga nisbatan adolatsiz qilishlikka majburlab qo'ymasin. Sizlar shaytonga yordam bermanglar degan ekan Umar roziyallohu anhu. U odamga yordam beraylik dedi. Bittasi quduqqa tushib ketib qolsa qana qilib chiqaramiz? Bu odamni shu gunoh ishdan chiqaraylik dedi. Va Umar roziyallohu anhu G'ofir surasidagi 1-2 oyatlarini Qur'on oyatlarini kitob nimaga yozib, varaqqa yozib, bir taniydigan odamga berib, shuni berib qo'yinglar shu odamga. Dedi-da haqqiga duo qilamiz dedi. Haliki odam hali hatto o'qib ichidagi ma'nosini tushungan ekan oyat o'zi. Oddiygina oyatlar, lekin hali Umar roziyallohu anhudan kelayotganligini va butun jamoat uni haqqiga duo qilganligidan ta'sirlangan hali arag'i chekka odam arag'ini tashab hali oyatdan g'alati bir Alloh taoloni kechirishligini tushundi. G'ofir surasida Alloh taolo kechiruvchi ekanligini boshlab aytiladigan oyatlarida va shu haliki oyatda ta'siridan kasal bo'ldi, kasal bilan o'lib ketdi deydi. Alloh taolo ashi aroq ichayotgan odamni oxirgi hayotining oxirgi paytlarida tavbasini qabul qildi deydi. Hali olam shumulki bizni xulqlar, dushmanga ham bir xil, do'stga ham bir xil. Bunga juda katta-katta misollar ham bor endi tariximizda. Payg'ambar aleyhissalomga Alloh taolo adolat qilasiz, adolatdan qayta olmaysiz. Bo'ldi, shun bilan qanaqangi odam, dushmanmi, do'stmi, iloji yo'q. Dinimizning xulqi adolatga, boshqa narsaga qurilgan. Yana uchinchi xislatlaridan uchinchisi xususiyatlardan insoniylik. Insoniya deydi, insoniylik. Insoniylik degani insonning tabiatiga mos xulqlarimiz. Tabiatimizdagi bor narsani Alloh taolo buyurgan. Tabiatda yo'q, tabiatga sig'maydigan narsa emas. Odamgarchilik, inson tabiati degani insoniylik degani. Insonda agar o'zini holatiga shunday qo'yilsa, insonning ichida yaxshilik bor deydi. Insonni ichida baribir mehr shafqat bo'lar ekan. Birovga juda qo'pollik muomala qilmoqchi bo'lsak ham, ichimizdagi mehr to'xtatib qolishi mumkin ekan. Insoniy odamgarchilik insonda tabiatining ichida shu rahm shafqat bo'lar ekan. Firavnda ham, Lelinda ham, undan boshqasida ham bo'lgan. Qanaqangi qo'pol odam bo'lsa ichida baribir bo'lar ekanda, insoniylikni ichida. Shayton bo'lmaganda insonda o'zi mehr, shafqat, insoniylik var bo'lar degan. Alloh taolo bizga buyurgan xulqlarni shu insoniylik jihati bilan ham boshqalardan xususiyati bor. Majburlamaydi. Bizni xulq bilan bezanishligimizga, xulqlanishimizga Alloh taolo ichimizga sig'maydigan narsadan ortig'ini majburlamaydi. Ichimizdagi insoniylik. Payg'ambar alayhissalom bir hadislarida bir ayol itti deb jannatga kirdi deydi. Insoniylik, hammaga mehr shafqat, hammaga bir xil xulq bilan bo'lishlik. Hatto hayvonga ham, hatto jinga ham qaraylar. Jinlarga ham, ko'rinmay turgan jinlarga ham insoniyligidan kelib chiqib xulqlanishlik kerak, shularga chiroyli axloqda muomala qilishlik kerak. Bir ayol isroillik zinokar ayol, Rasulullohning bu mashhur hadislari. Yo'lda ketayotsa bir it chanqaganligidan o'tlarni yeyayotgan ekan. Hali ayol hali itga mehr qildida o'zi zinokor, yaxshilik ichida yo'q ayol ekan o'zi. Lekin haliki insoniyligidan kelib chiqib itga mehr qildida bir quduqqa tushib, oldida bir quduq, quduqdagi suvga it tusha olmaydi ekan. Tushib oyog'ida massini yechib hali masjidda suvni olib chiqib itga berdi. Alloh subhanahu taolo shun bilan uni gunohini kechirdi va jannatga kirgizdi. Hadis. Xuddi shunga o'xshagan hadis. Bir kishi yana ketayotganida it chanqab turgan ekan. Suvga tushib dedi Rasululloh. Haliki masjidni yechib, masjidga suvni to'ldirib, og'zi bilan tishlab, masjidda suv chiqib ketguncha tashqariga quduqdan chiqib hali itga berdi. Alloh taolo uni gunohlarini kechirdi. Qaraylar, insoniylik axloq bu ham. Payg'ambar alayhissalomdan so'radilar sahobalar shu hadisni eshitgandan keyin, "Ya Rasululloh, hayvonlarga ham bir mehr shafqat qilsak, yaxshi muomalada bo'lsak, chiroyli axloq ko'rsatsak, bizga ajr bo'ladimi?" Payg'ambar alayhissalom, "Har qanaqangi hul jigari bor jonzot bo'lsa-ki, yaxshilik yaxshi muomala qiladigan bo'lsanglar, shunda ajr bor" dedi Rasululloh. Payg'ambar alayhissalomning yana hadislari. Rasululloh jinlarni oldiga borib, Qur'on oyatlari va din ahkomlarini o'rgatib kelardilar. Bir kuni shu jinlarni da'vati bilan bordi. Borib ularga Qur'on oyatlarini o'qib berdi. Shunda jinlar nimalarni yesak deb yeyish haqidagi narsalarni so'raganida Payg'ambar sallam "Lakum kullu azmin zikra ismulloh alayh." Allohning ismi zikr qilingan qanaqangi suvey bo'lsa, suveyning ustida go'shi bo'lsa yaxshiroq dedi Rasululloh sallam. "Shularni yeyishinglar sizlarga va hayvonlarni tezaklari sizlarni hayvoninglarga ovqat" dedi. Sahobalarga aytdiki, "Shu ikkita narsaga istinjo qilmaysizlar. Suvek bilan tezakka istinjo qilmaysizlar. Bu sizlarning birodaringlarni, ya'ni musulmon birodaringlarni, jinlardan bo'lgan birodaringlarni o'zlarini hayvonlarini ozuqasi" dedi. Ana xulq. Jinlarga ham bo'layotgan muomalamizni har xil narsani qilib ketavermaymiz. Osmondan Alloh tarafidan tushganligi bu dinimizni bilmasdik-da. Agar bunaqangi Rasululloh shu narsalarni aytmasa, suvakka ham qattiqroq, tezakka ham yo'q paytida artardi-da. Payg'ambar sallamda Rasululloh bir kuni hojatlarga o'tirdi-da, Abu Hurayraga 3ta tosh olib kel dedi. Abu Hurayra 2ta tosh va 1ta tezak olib bordi. Topgan narsasi shu bo'ldi. Payg'ambar sallam tezakni tashavardi-da, toshga istinjo qilib chiqib, tezak bilan suvakka artmanglar dedi. Din, xulq. Qaraylar, ko'rinmas maxluqotlarga ham, hayvonga ham, atrofimizdagi musulmonga ham, insonlik, odamgarchiligimizdan chiqib turib bir xil muomala qilishligimiz dinimizni xususiyati shu ekanda. Dinimizni boshqalardan ortiqligi. To'rinchisi tavozun deydi. Tavozun degani bir xil vasatiyya, o'rtacha yo'lini tanlaganligi. Ja oshirib majbur ham qilvarmagan. Ruhimiz ruhini o'rnida, jasadimiz jasadini o'rnida, hamma narsani o'rtasini tanlaganligi. Dinimizni axloqqa buyurayotgan buyruqligida tavozun bor. Majburlavermagan yoki qaytarvermagan. Masalan, payg'ambar sallamning oldiga kelib, roza tutishligi haqida har kuni roza tutaman, yo'q, dinimiz unaqa narsani buyurmaydi. Jasadni ham o'zini haqqi bor, ruhni ham o'zini haqqi bor. Roza tutaman degan odam ruhimga ishli, gunoh ishlarni qilib qo'yapman, gunoh ishlarni qilmay. Yana bittasi ayollarga yaqinlik qilmayman, shuning orqasidan men ruhimni cho'ktirib olyapman. Dinimiz o'rta narsani buyurgan dedi payg'ambar sallam. Men ham payg'ambar turib, roza ham tutaman, Ovqat yeb yuradigan kunlarim ham bor. Kechalari uxlayman, namoz o'qiydigan kunlarim ham bor. Uylanaman, bola chaqa ham ko'raman. Sizlar ham shu narsani tutasizlar. Dinimizni axloqi shu narsaga. Hamma narsani o'z o'rniga qo'ygan. Hali dangasalik qilayotganligini qaytaradiganim tarafi ham bor. Xulq bilan sifatlanishlik kerak edi. Sen bu narsadan qilmayapsan, buni qaytasan deydi. O'zini o'rni bor. O'tib ketayotganlarni chegarasida o'tib ketmaysan. O'zini o'rni bor. Bu dinimizni hamma narsaga e'tibor berayotganligi. Tavozun, ya'ni o'rtachaligini ham e'tiborga olganligi. Bu ham boshqa dinlardan ko'ra o'ziga yarasha xususiyatlari bor. Mana boshqa din a'zolarini ko'ramiz. Uylanmayman deb turib butun hayotini cherkovga bag'ishlab yuboradi. Buni orqasidan ham jinsiy kasalliklar, buni orqasidan kattaroq gunohlar ham bo'lib ketadi. Mana hozirgi kunlarimizda xuddi shu Yevropani cherkovidagi ahvollarini nechtasini mana haqiqatlari ochilib ketdi. Hammasi ruttuvozlik bilan shug'ullanayotganligini, ko'p cherkovlarda, ashniqi diniy madrasalarda ko'pchiligi ruttuvoz bo'lib ketganligi. Ayollarda o'zini tiygandan keyin bu shahvat talab qilgandan keyin inson tarafidan Alloh taolo insonimizni shunaqangi jinsiy bir talablari bilan yaratgan ekan, shu talab qilib turgandan keyin ayollardan to'xtagandan keyin luttuvozlik qilar ekanda orqasidan shunaqa narsalar bo'lib ketganligi buni ko'rsatib turibdi. Lekin dinimiz har qanaqangi holatda xulqlanishlikda o'rtasini tanlaganligi yoki buni teskarisi bir yo'li o'zini tashavarib jasadiga ham ruhiga ham e'tibor bermasdan xohlagan narsani qilayotganini ham to'xtatadi. Yo'q, sen bir yo'li jasadingga qarab turib dunyoni deb oxiratni esdan chiqarib yuborishlikka ham haqing yo'q. Alloh subhanahu va taolo fa inna lahum ma'ishatan zonka, kim meni zikrimi, dinimi esdan chiqarib yashaydigan bo'lsa, unga men tang tor hayot berib qo'yaman dedi. Alloh taolo bu yog'ini ham to'sdi, u yog'ini ham to'sdi. Ruhga ham jasadimizga ham teng oziqa bo'lishligini dinimiz shunaqangi holatini buyuradi.